тұрғын үй мәселесі жөнінде маған тек осы біздің қазақтың жері емес, көршілес Қытай жеріндегі бауырлар да сұрақ қойған. Одан бөлек жаңағы тағы да көршілес Ресей жерінен де осы сауал келді. Алтайдағы қазақ бауырларымыз бар екен. Осы сауалдар төңірегінде ұстаздарымыздан сұрастырып білсем, енді себебі ол кісілерге мен жауап айтқан жоқпын, сұраймын дедім. Себебі жұртқа тұрғын үй бөліп беру жағдайлары әртүрлі. Әр банкіде өзінің өлеңі бар айтатын, қайырмасы менен. Жаңалдегі бір-біріне ұқсамайды сосын. Біреу тез өлең айтса, біреу асықпай айтады дегендей ғой. Сол үшін жаңалдегі барлығы бір келкі планмен жасалынбаған тұрғын үй системасы. Оның бір жағы бір-біріне бақталастық пен бәсекелестік қойын, оны түсінуге де болады. Әйтсе дағы бауырлар, егер одан басқа тек қана бірақ жол шариғатымыздағы дарурат, табиғатул махдурат, зәру істер болып қалғанда ғана деп ұстаздарым айтты. Яғни мысалы сондай бір мемлекеттерде ізденсем, одан басқа жағдайда мен үйге де еге болмаймын. Және тіпті керек болса сол тұрып жатқан жерімде мысалы арендаға жаңағы ежіреге алып тұрған жағдайдың өзінде де мен ұтыламын. Кейбір жерлерде сондай болады екен, тіпті ұтылады екен да. Мысалы сондай бір нелер, банкілер бар екен, жұмсақтығы сонша арендадан төмен екен да. Үйді арендаға алып тұрғаннан гөрі сіз банкпен отырсаңыз жаңағы келісім шартқа әлде қайда жеңіл төлейді екенсіз. Міне осындай шарттарда ғана жаңалдегі рұқсат етіледі. Яғни одан басқа менің жолым жоқ деп. Ал егер басқа жол шығып тұрса, ол дұрыс болмайды. Ал енді оның менің жолым қандай десе, оны жүрегіңіз Аллаһтың алдында тұрып өзіңіз шешіңіз. Алланың алдына жауап беретін сізсіз. Яғни мен осы нәрсені адал деп білемін, жүрегім кәміл қабылдады, барлық есіктің бәрін қақтым, осы есіктен басқа қалмады десеңіз, сол есікті ашыңыз. Бірақ менің қақпай қалған тағы да есіктерім бар, сабыр етейін десеңіз, сабыр еткеніңіз абзал. Екіншісі, сетевой маркетинг мәселесі. Ол мәселе туралы біраз жерде айтқан едім. Негізінде бауырлар, түптен түбінде көп сетевой маркетинг тарихын қараңыз, содан ұтып шыққан бірінші басындағы адамдар ғана. Аяғындағы адамдар құр шелек жалап қала берді. Ол тарихта бар. 90 жылдардың заманында бізге келді сондай сетевойлар, Herbalife деген нәрсе келген сол кездерде, естеріңізде болса. Жаңалдегі сол алғашқыларының бірі, мысалы, сондай сетевой маркетингтер келді. Бұны енді финансист ғалымдарымыз түбінен айтып жатар, бірақ біздің дін бойынша біліңіз, сауда деген қолма-қол болады. Бір сауданың ішінде екінші сауда жүрмейді, яғни бір шарттың ішінде екінші шарт болмайды. Адамды ақшаға бола сауда жасалынбайды. Саудада өзіне керек емес дүние алынбайды. Осындай біраз шарттар бар. Осы шарттардың барлығын бұзып өтеді. Біреуін емес. Исламдағы бірнеше шарттардың көпшілігін осы сетевой маркетингтер бұзып өтеді. Ең қарапайым ақли дәлел, ақли. Енді мақлана шариғаттың міні деп заңын жаттаудың қажеті жоқ. Ең қарапайым ақли дәлел. Бір адамның ақысын жеу арам. Дұрыс па? Дұрыс. Енді қараңыз, егер сізде сетевой маркетинг болса, үстіндегілер пайда көріп жатыр. Егер сол тоқтады деп ақылға салыңыз енді. Мысалы, енді шыңына әр нәрсе шыңына жеткенде тоқтайды. Тауар өтпей қалады. Халыққа таныстығы өтіп, енді бар өзінің потенциалын выжимай етіп бітіреді. Барлық нәрсе сондай, барлық система. Адамның ойлап тапқаны сондай бишара болады ғой әрдайым. Сонда сол система тоқтаған заматта егер астындағы тіпті ең бір адам болса да ұтылса, жоғарыдағысын бәрі күнәһар болады. Ең басына шейін. Анау адамның ақысын жеген үшін. Бірақ адам болса да. Алланың ақысы менен пендесінің арасындағы нәрсені Аллах шешеді. Әлбетте Аллах кең, әлбетте Аллах кешірімді. Бірақ пендесі мен пендесінің арасындағы нәрсені Аллах екеуіне қояды. Әлбетте пендесі залым, надан, сараң және өз басын ойлағыш. Сондықтан ол кешірмейді. Сондықтан екінші пендесінің ақысын жеу деген ауыр нәрсе ол. Лизинг мәселесі болады. Лизингте жаңалдегі автокөліктер, станок, сондай құрал жарақтарды бір завод немесе бір лизинг арқылы алса, ол болады.